Godātie kolēģi, sāksim izskatīt šā gada 2. jūnija ārkārtas sēdes darba kārtību. Tātad darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana vai atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Rāja Dzintara atsaukšana no Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Rāja Dzintara atsaukšanu no Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Raiva Dzintara ievēlēšanu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Raiva Dzintara ievēlēšanu Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saeimas deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputāta Normunda Dzintara ievēlēšanu Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, likuma projekts pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku, pārvarēšanas atbalsta likums, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dargie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā likumprojektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums numur 14774/LP13. Kopumā tika saņemti 6 priekšlikumi, kas ir tehniski un redakcionāli. Tātad sāksim izskatīt un... Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas ir redakcionāls un precizējošs. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums arī ir juridiskā biroja priešlikums un ir redakcionāls, precīzāk izsakot normu, komisijā atbalstīts.
Kolēģi, deputāti atbalsta.
Trešais priešlikums ir ekonomikas ministrs Ilzes Indriksons priešlikums. Priešlikums un ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priešlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas, ir atbalstīts un priešlikums ir detalizētāks, kas iekļauj nosacījums attiecībā uz finanšu resursu izlietojumu un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priešlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais arī ir juridiskā biroja priešlikums, kas paredz 5. panta nosaukuma precizējumu un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Mēs esam izskatījuši visus priešlikumus un aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pret pasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 0 atturas 1 likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru, trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Tātad. Turpinam darbu. Juridiskajā komisijā skatījām grozījumus likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru numuru 1273/LP13 pirms trešā lasījuma un izskatījām trīs priekšlikumus. Pirmais bija Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zakatistava priekšlikums, ar kuru plānots papildināt pārejas noteikumus, nosakot atsevišķu normu spēkā stāšanās datumu. Komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums arī tātad paredz atsevišķu normu stāšanās datumu, spēkā stāšanās datumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Ata Zakatistava priekšlikums nosaka likums spēkā stāšanās datumu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisija trešajām lasījumām likumprojektu ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums civil likumā, trešais lasījums, juridiskās komisijas vārdā, deputāte Inese Vojka.
Cienīgie kolēģi, grozījums civil likumā 1413 šķērslī LP13 trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu juridiskā komisija nesaņēma nevienu priekšlikumu un atbalstīja likumprojektu trešajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums civil likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma imigrācijas likumā, trešais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Mārtiņš Steins.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze. Labdien, godātie kolēģi, sēdz skatītāji un klausītāji. Tātad izskatam trešajā lasījumā grozījumus imigrācijas likumā. Atgādināšu, ka šie grozījumi paredz ieviest attālinātā darba vīzas, lai veicinātu augstas kvalifikācijas personu ieceļošanu Latvijā. Komisija ir izskatījusi trešajā lasījumā, ir saņemts viens juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumu normas, un komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Cienamie kolēģi, Nacionālā apvienība atbalsta šo juridiskā biroja priekšlikumu, taču vienlaicīgi vēlas norādīt, ka tas nerisina šajā likumprojektā ietvertos riskus, kas saistīti ar Krievijas pilsoņu piesaist Latvijas darba tirgumu, ko paredz iekšlietu ministrijas piedāvātās normas, ko tā iesniedz vēl pirms kara. Drošības situācija ir kardināli mainījusies. Uz trešo lasījumu tika iesniegts arī Jāņa Dombrovs priekšlikumu, kas šos riskus novērstu, taču komisija tos, diemžēl, neskatīja nokavētā termiņa dēļ. Šajā situācijā neredzam iespēju kopumā likumprojektu atbalstīt, taču, kas attiec uz konkrēto juridiskā biroja priekšlikumu, to mēs atbalstam un balsojam nelūdzam. Paldies.
Debatas slēgtas. Komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumu. Likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 11 atturas 1. Likumprojekts, tad likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi ģeotelpiskās informācijas likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāte Janīna Kursīte.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumi geotelpiskās informācijas likumā trešajā lasījumā. Uz trešo lasījumu tika saņemts viens priekšlikums, un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izsaka otro daļu šādā redakcijā. Certifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas certifikāta darbības apturēšanas, vātjaunošanas certifikāta darbības termiņa pagarināšanas vai certifikāta anulēšanas kārtību, certificēto personu darbības uzraudzības kārtību, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību, kā arī apdrošināšanas līguma minimāla atbildības limitu nosaka ministru kabinets. Un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums publiskas personas mantas atsevināšanas likumā, trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Regīna Lučmila.
Labdien, kolēģi! Skatām grozījums publiskās personas mantas atsevināšanas likumā trešajā lasījumā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir izskatījusi šo likuma projektu trešajā lasījumā atbalstījusi. Uz trešo lasījumu tika iesniegts tikai viens vienīgais priekšlikums no juridiskā biroja, kas paredz izslēgt norādi par likuma spēkā stašanas laiku, jo iepriekš tas tika norādīts kā šī gada 1. Jūnijas. Vai Saeima piekrīt šim priekšlikumam tāpat kā komisija?
Deputāte atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt grozījumu publiskās personas mantas atsevināšanas likumā numuru 1384 LP13 trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumus publiskas personas mantas atsevināšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts elektronisko sakaru likums, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti kolēģi, trešajā lasījumā izskatīsim likumprojektu elektronisko sakaru likums numuru 1216 Slipstrīt LP13. Uz trešo lasījumu tika iesniegt 39 priekšlikumi. Un pirmais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāls un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz precizēt elektroniskā sakaru tīkla definīciju un komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt fiziskas un juridiskas personas jēdzienu termina galalietotājs definīcijā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts daļēji, iekļaut komisijas priekšlikumā numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt fiziskas un juridiskas personas jēdzienu termina galalietotājs definīcijā. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt likuma mērķi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt satiksmes ministrijas kompetenci. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls un komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt regulātoru kompetenci. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikums ministra prezidenta biedra tiesvedu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz precizēt Latvijas pieejamību geogrāfiskās informācijas sistēmā. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz noteikt ministru kabinetam izstrādāt Latvijas pieejamības geogrāfiskās informācijas sistēmas izveides un uzturēšanas kārtību, Latvijas pieejamības geogrāfiskās informācijas sistēmas saturu un tajā iekļautās informācijas iesniegšanas, aprites un publicēšanas kārtību. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz precizēt fiziskas un juridiskas personas jēdzienu privātā elektronisko sakaru tīkla lietošanai. Priekšlikums komisijā daļai atbalstīts, iekļaut komisijas priekšlikumā Numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt fiziskas un juridiskas personas jēdzienu privātā elektronisko sakaru tīkla lietošanai. Priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, redakcionāls un komisijai atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt elektronisko sakaru tīkla gala iekārtu un radio iekārtu atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas un lietošanas kārtību. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, redakcionāls komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, arī tas ir redakcionāls un arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas papildina likumprojektu skaidrojot, kas ir numerācijas datu bāze. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums, kas precizē aktīvās infrastruktūras kopīgas izmantošanas kārtību. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē kārtību, kādā jānodrošina piekļuve kabeļu kanalizācijai. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas precizēja kārtību, kādā nodrošinām universālā pakalpojuma pieejamība. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas nosaka, kādi dati saglabājami sniedzot interneta piekļuves pakalpojumus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, tas redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, kas papildina personu loku, kurām patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir tiesīgs pieprasīt noslēdzes datus par gala lietotāju. Priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Priekšlikums ir ministra prezidenta biedra aizsardzības ministra Harta Pabrika priekšlikums, kas nosaka, ka elektronisko sakaru komersants neapstrādā tādus gala lietotāju atrašanās vietas un viesabonentu datus, kas atrodas aizsardzības ministrijas iepriekš noteiktos militārajos objektos vai teritorijās militāro mācību laikā. Priekšlikums komisijā atbalstīts daļai, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
26. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē informācijas sniegšanu oficiālā statistikas nodrošināšanai. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz izslēgt 109. panta 6. daļu, attiecīgi mainot turpmāko panta daļu numerāciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionāls priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Priekšlikums ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas paredz papildināt 16. Nodaļu kompetento iestāžu tiesības un pienākumu ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tiesībām. Priekšlikums komisija atbalstīts daļai, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 31.
Deputāti piekrīt.
31. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt 16. Nodaļu kompetento iestāžu tiesības un pienākumu ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tiesībām. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, tas redakcionāls un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas pārējais noteikumos aktualizē spēkā esošo cenrādi un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas precizē pārējais noteikumu termiņus. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt pārējais noteikumos kāda regulātora noteikuma jāņem vērā. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas papildina pārējais noteikumus ar izdot nepieciešamajiem ministru kabineta noteikumiem. Priekšlikums komisija atbalstīts daļai, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas pārējais noteikumos nosaka atsevišķu likuma pantu spēkā stāšanās laiku. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums, kas pārējais noteikumos precizē īso numuru izmantošanu un termiņus. Priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Priekšlikums satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, kas nosaka, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu elektronisko sakaru likums trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu elektronisko sakaru likums trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai, enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Viesturs Liepkalns.
Labdien, cienējamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai numur 1481 čārsvīta LP13. Pašreiz Latvija ir Baltijas valsts starpā viszemākais vēja enerģijas jaudu apjoms. Kopējā uzstādītā jauda aptuveni 4 reizes atpaliek no Igaunijas un 7 reizes no Lietuvas uzstādītajām jaudām. Turklāt kopš 2018. Gada pieauguma nav bijis vispār. Savukārt ģeopolitiskā situācija, kur mums pieprasa steidzama rīcība atjaunojamās enerģijas ražošanā un savas energo neatkarības veicināšanā, man nav liek reizi jāapstāst. Mēs redzam, ka Krievijas agresija Ukrainā turpinās apdraudēt visu reģionu, tādēļ arī ir radīts šis likumprojekts. Mums ir ievērojami jāsamazina barjeras un ierobežojumi, ar kuriem jāskars uzņēmējiem, kas vēlas veidot vēja parks, un mēs to paveiksim uz birokrātijas rēķina. Ievērojam atvieglojot reģistrācijas procesu, nosakot nacionālā interešu objektu statusu vēja elektrostacijām, kuri jauda ir vismaz 50 MW. Likumprojekts būs spēkā vismaz līdz brīdim, kad kopējās vēja enerģijas jaudas sasniegs 1000 MW, kas šobrīd ir noteikts kā optimālais apjoms. Pirmkārt, komisijas vārdā es lūdzu piešķirt likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 7 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Līdz ar to arī komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valēnam.
Godātie kolēģi, es aicinu mazliet arī saglabāt nopietnību izskatot šo jautājumu attiecībā par šiem atviegloto kārtību, respektīvi atsakoties no šīs gadiem pieņemtās procedūras par ietekmes uz vidi novērtēm. Kolēģi, es vērsīšos pie jums un atgādināšu, ka pie Saeimas deputātiem vērsušās tādas organizācijas kā Latvijas dabas fonds, Vides izglītības fonds, Pasaules dabas fonds, Ķemeru Nacionālā parka fonds, Teiču dabas fonds, Biedrība Latvijas ornitoloģijas biedrība, Baltijas vidas fórums, Korporatīvās ilgspējas atbildības institūts. Ļoti daudz vidas organizācijas, kas ir kopumā apvienojušās Latvijas vidas konsultatīvajā padomē. Kolēģi, šī kārtība, kas šobrīd tiek piedāvāta atteikties no ietekmes uz vidas novērtējumu šajos projektos, paredz to, ka principā par šiem vēja parku uzstādīšanu prevalēs tikai un vienīgi ekonomiskās intereses. Nekas vairāk izsniegs būvotļauju pēc ekonomisko, vadoties no ekonomiskiem jautājumiem. Latvijai jāvērš uzmanību, ka Latvijai kā valstī ir dotas tiesības atkāpties no vispārējām vidas normām šajos jautājumos, bet dalību valstīm ir tomēr ierobežot rīcības brīvību šajos jautājumos. Nevar ignorēt vidas prasības tādā apmērā, kā šobrīd piedāvā vidas ministrija. Lai vai kas virzīt šo likumprojektu, bet šo likumprojektu Saeimu ir atnesusi vides ministrija. Vides ministrija piedāvā atteikties no vides normu ievērošanas. Saprastiet, tā vēl būtu ekonomikas ministrija, bet tā ir vides ministrija. Šo jautājumu pēc būtības arī kā likumprojekta anotācijā ir norādīts neskatot pēc būtības, nemēģinot atrast tās vājās vietas, kādā veidā varētu pātrināt ietekmes uz vidi novērtējumu procesu, bet atceļot to kārtību kā tādu, vienkārši noņemot nost Un jā, ir Latvijā vairākas vietas, kur šie procesi ir ievilkušies, ir tiesvedības, un pašvaldības nedod šīs atļaujas. Bet kā jūs iedomājaties, šajā brīdī ar šo likuma projektu tiek piedāvāts izslēgt pašvaldības, un ka pašvaldības vairs nevarēs dot šos iebildumus, ko viņas darīs līdz šim, neizsniedzot atļaujas, un tās ir divas spilgtas pašvaldības Latvijā, Tukums un Dobele, kur ir liela vēja parka bijuši, un šis jautājums līdz Tukumā ir atrisinājies pēc tiesas pieņemtā lēmuma, Dobelē vēl joprojām tie ir iedzīvotāji, kas pamatā iebilst. Un ja jūs izslēgsiet domi, tad kā jūs iedomājaties, iedzīvotājus arī izslēgsiet, iedzīvotājus nevarēs izslēgt. Arī iedzīvotāji varēs iet apstrīdēt šo te pašu būtļauju, un jūs ar šo vēlmi pieņemt šo likumu un it kā ar spēku pāriet pāri šim te kārtībai, panāksiet to, ka tā kārtība būs vēl garāka. Iejūksies citās tiesvedībās. Citās tiesvedībās, kas varbūt nebūs pašvaldības, tās būs iedzīvotāji rosinātas tiesvedības. Tie ir vairāk tūkstoši iedzīvotāji Dobelē, vairāk tūkstoši iedzīvotāji Tukumā, kas ar saviem parakstiem ir aicinājuši neatļaut šādu vēja parku izveidi pie viņu mājām. Mēs varam spriest par enerģētisko neatkarību līdz brīdim, kad tas neatrodās pie jūsu mājām. Tajā brīdī, kad tas ir pie jūsu mājām, es domāju, ik vienam iedzīvotājam rodas jautājumu, vai 40-50 metru augsti torņi pie viņu mājām tiešām neietekmēs vidi. Un mēs zinām, ka visā pasaulē tas ietekmē vidi. Tas ietekmē, tai skaitā arī jūrā izveidotiem šiem te parkiem, arī jūrā tas ietekmē vidas attīstību. Un ja mēs šodien, ignorējam šos vidas jautājumus un paļaujamies uz dažu uzņēmēju lobiju, kolēģi, šis pat nav asociācijas virzīts likumprojekts, tas ir dažu uzņēmēju interesēs. Vēja asociācija nemaz neskriem pēc šī likumprojekta, arī viņi norādīja, ka šo likumprojektu pieņemot, mēs varam nonākt vēl trakākā situācijā pret tiem, kas godīgi veic šīs ietekmes un vidas novērtējumu. Vai tad Latvijā vēja parka neattīstās? Pie Jelgavas pilsētas robežas vēja parka attīsta. Un ļoti veiksmīgi iet uz priekšu. Vai Latvijā tiešām maz vietas, kur taisīt šos vēja parkus? Kolēģi, ja mēs paskatāmies uz to, ko pati vēja asociācija jau paudusi, un tas ir visiem kolēģi deputātiem pieejams, tad šobrīd pieteiktās vēja elektrostaciju kopējās elektroenerģijas jaudas jau šobrīd vairākos reģionos pārsniedz pieejamās elektropavedes jaudas. Ja mēs skatāmies uz šo vēja parku attīstību, tad jo šodien kādu vēja parku kāds vēlētos attīstīt, viņam divi gadi būtu jāgaida, kamēr viņš to vēja parku vispār šīs iekārtas dabon uz Latviju. Un tas pēc vēju asociācijas teiktā ir pietiekošs laiks, lai uztaisītu pienācīgu ietekmes uz vidi novērtējumu. Kolēģi, mēs pieļaujam milzīgu kļūdu šādā veidā. Ir virkne teritorija Latvijā, kur šādas projekti jau notiek. Tiek veidoti ietekmes uz vidi novērtējumi, ir tikai daži, un tie varbūt divi vai trīs, kur tā problēma tik tiešām ir, kur iedzīvotāji protestē pret šiem vēja parkiem, kuriem tiešām šāds likums ir vajadzīgs. Es šo likumu uzskatu pa augstākā līmeņa lobija projektu, kas ir izdzīts cauri valdības sienām, tikai lai dabūtu cauri vienu vēja parku Tukumā, otru Dobelē, un ar citiem Latvijas vēja parkiem tam nav nekāda mazākā sakara. Tam nav nekāda sakara ar mūsu energoapgādes neatkarību un pa visām šīm labajām lietām, ko te mēģina piesaukt. Pašas organizācijas ir pateikuši to, ka tie ir gadi, kas jāgaida, kamēr šie te vēja, šie te brīnumi varētu atnākt līdz mums. Kolēģi, šeit šī likumprojekta izstrādes laikā nav ņemtas vērā šīs te vidas organizāciju iebildumi un pat priekšlikumi. Un pats galvenais ir priekšlikumi, kas ir izteikti. Un ja tiešām ir kaut kādas problēmas attiecībā uz šiem termiņiem, ka vajadzētu ātrāk kāpēc jūs piedāvājat atteikties no šo prasību ievērošanas, bet nepiedāvājat uzlabot šo te procedūru, lai viņa varētu notikties ātrāk. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka pieņemot šo likumu, šie likuma projekta virzītāji piedzīvos milzīgu vilšanos, jo tās vairs nebūs pašvaldības, tie būs iedzīvotāji, kas vērsīsies tiesā un apstrīdēs būvatļaujas. Un tas būs vēl trakāk, tas būs vēl garāks process. Un es domāju, jūs šobrīd vienkārši atbalstiet dažus uzņēmējus. Kolēģi, es aicinu šo likuma projektu neatbalstīt jau šajā brīdī. Paskaidrojiet no šīs tribīnas, kas tad ir tie uzņēmēji, kas tad ir tie tās organizācijas nevalstiskās, kas ir tie, kuriem tik ļoti šis likuma projekts ir vajadzīgs. Likuma projekta anotācijā tam nav pieejams nekāds pamatojums. Likuma projekta anotācijā tam tu ir minēts, kad citas versijas nav izskatītas, vidas organizācijas visi kā vieni pateikšu to, ka vajadzēja skatīt alternatīvas risinājumus, un vēja parku asociācija pateica to, ka šis īsti viņiem nemaz nav vajadzīgs. Tad kam šitas ir vajadzīgs? Šitas ir vajadzīgs tiem uzņēmējiem, kas darbojās Šiverē pa Dobelu un pa Tukumu, nevienam citam. Es, kolēģi, aicinu šo likumprojektu noraidīt jau tagad saknē pašā sākumā un mums nesāk tālākas debatas šajā saimā. Paldies.
Kolēģi, debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Marcenisē Boikai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies Aldis Adamovičs, Aldis Blumbergs, Jānis Butāns ir. Anda Čakša, Andrejs Klimentjevs, Rihards Kols, Līva Kreituse, Viestars Liepkalns ir, Ralfs Nemīro, Ivans Ribakovs, Andris Skride ir, Andrejs Klimentjevs arī ir, Karls Šadurskis, Ļubava Švecova, Jānis Tutins ir, Atis Zakatistovs, Gatis Zamurs un Reinis Notiņš. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 15.30.